Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с поредицата «Бизнес по магарешки», където ще говорим за призванието от Бога на работното място. Ще продължим с поредицата «Най-голямата измама на хилядолетието» – еволюцията. И по-конкретно ще се спрем на това възможно ли е да се синтезират в първичните земни условия протеините. И накрая за нашите малки приятели ще бъде рубриката «За вас, деца», където ще чуем приказката «Защо слънцето грее?». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Пенка Цончева, Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, започваме днес една нова поредица о заглаве на провокативно бизнес по магарешки. Нейният автор е Питър Брискол, който е англичанин, роден 1950 година, завършва индустриална химия и менеджмент в Англия. Живее известно време в Холандия и работи за холандска компания. По-късно основава своя консултантска компания, специализирана в развитието и маркетинга на продукти на индустриалната химия. След падането на Берлинската стена разширява дейността си в Източна Европа, основава друга компания, като през 2002 година дейността му се разпростира в 28 европейски страни. Ние ще споделим неговия опит в желанието му да има наистина успешен бизнес, но на първо място да следва и Бога. И така, тази поредица поставя християнина пред предизвикателството да погледне на своята работа или бизнес по различен начин. Много хора казват, че да бъдеш християнин и да правиш бизнес са две несъвместими неща. Християните бизнесмени често са обвинявани, че се правят на святи в събота или неделя, а през останалата част от седмицата правят компромиси с честността си. Но да бъдеш християнин и едновременно с това да правиш бизнес е наистина предизвикателство. В същото време Бог ни призовава да говорим за вярата си не само в събота или неделя с другите вярващи, но преди всичко с всички онези, с които се срещаме в тъмните дебри на джунглата на бизнеса, където сме изпратени като овце сред вълци.
В Библията четем за един талантлив младеж, предопределен да стане велик водач, който се бори с професионалното си призвание и бизнеса си. Саул е син на богатия бизнесмен Кис. В глави 9 и 10 на книгата Първо царе четем за това как той се занимава с бизнеса с магарите, гледа семейните магарите и как Бог го избира да стане цар на страната си Израел. Компанията на Кис изпада в смут, когато се изгубват няколко магарита. Какво е станало? Да не би да са откраднати от някой конкурент? Кис моли сина си Саул, който е забележителен млад мъж. От Израелевите синове нямаше мъж по-красив от него. Той беше с една глава по-висок от целият народ. И така Кис моли сина си Саул да вземе един от доверените им служители и да отиде да потърси изгубените животни. Компанията не може да си позволи такава значителна загуба на основен капитал. Те обикалят страната, но не успяват да открият и следа от магаритата. Саул е изчерпан от идеи и казва: «Хайде да се връщаме, че баща ми ще забрави за магаритата и ще започне да се притеснява за нас».
Помощникът му е чувал за един мъдър човек, Самуил, който живее в близкото градче, който, понеже е пророк, получава специални откровения от Бога. Може би той ще знае как да се реши проблемът. За тяхна изненада Самуил вече ги очаква. На предния ден Бог му е казал, че при него ще дойде млад мъж на име Саул. Дори официалната вечеря е вече уредена. Поканени са 30 видни гости, а Саул ще бъде почетният гост. Той дори не подозира какво всъщност се случва. Тук е поради проблемите с магаритата и желанието му е само да се прибере у дома, възможно най-скоро. След вечерята Самуил го отвежда в друга стая и казва: «Бог те е назначил да станеш цар на Израил». Саул тръгва на служебно пътуване, за да потърси животните, а командировката му приключва с новината, че ще стане цар на Израил. Цяло чудо е как насред ежедневните ни бизнес дела, Бог успява да стигне до нас, за да ни възложи нова задача. Саул въобще не е мислил за такава длъжност. Самуил му казва, че ще получи 3 знамения, по които ще познае, че назначението идва от Бога и го изпраща да си ходи. Всичките тези предзнаменования обаче се сбъдват.
Първото знамение е, че не бива да се притеснява за личните си дела, нито за проблемите в работата си. Магаритата са намерени, баща му вече не се притеснява за тях и го очаква да се върне на работното си място, възможно най-скоро. Второто знамение е, че по пътя обратно ще срещне 3 мъже, които пътуват към Витил, за да се поклонят на Бога. Те ще се поинтересуват за здравето му и ще покрият дневните разходи. Последното знамение е, че в близост до филистимския гарнизон в Гаваон ще срещне група пророци, които се връщат от тяхното място на поклонение, всички много въодушевени. Пред тях ще вървят музиканти с арфи, тамбурини, флейти и лири. След тази среща Саул ще бъде внезапно завладян от Святия Дух и ще се превърне в друг човек. Саул си тръгва и в момента, в който обръща гръб на Самуил, Бог му дава ново сърце. На хората им е трудно да повярват на промените, настъпили в Саул. Всички си питат какво ли е станало с сина на Кис. Какво преживяване само е това за Саул? Да бъдеш призован да излезеш от бизнеса с магаритата, за да служиш на Господа като цар. При завръщането му в къщи, чичо му иска от него отчет за служебното пътуване. Бихме предположили, че след обръщането си и чудото, което се е случило с него, Саул ще прилива от ентусиазъм, но той отговаря в типичния за него делови стил. «Отидохме да търсим магаритата», казва той, «но не ги намерихме. Затова отидохме при Самуил». «Е, и какво ви каза той?» попита чичото на Саул. «Каза ни, че магаритата са намерени», отговаря Саул. Но не споменава пред чичо си, че Самуил му е казал, че ще стане цар. Не казва нито дума. Саул държи делата си в тайна и няма никакъв интерес към това, което Бог има за него. Така че просто оставя Бог сам да прави каквото иска. Изглежда Саул няма желание да приеме новото си назначение от Бога. Желанието му е да си остане бизнесмен. Но Самуил въобще не е свършил с Саул. Той казва на израелския народ, че Бог е чул молбата им и ще им даде цар.
След това Самуил събира всички израелтяни и им предлага да хвърлят жребий. Първо за племето, след това за рода, а после и за семейството. Накрая жребият се пада на Саул и той е публично избран за цар. Отиват да го търсят, но не могат да го открият. Питат Бога: «Къде е човекът, който го няма?» «Ето го», казва Господ, «крие се сред вещите». Защо се крие? Да не биде от срамежливост, скромност или смирение? Той се дърпа не само заради това, а защото иска да живее живота си както той иска. Опитва се да пренебрегне Божия призив. Предпочита да остане с магаретата си и скъпоценния им товар. Материалните неща са по-важни за него от мисията му. Днес християните в частния бизнес също имат трудности с призива си. Те са изцяло погълнати от материалната страна на своя бизнес и са склонни да избягват духовните въпроси. Но Бог продължава да призовава хора насред ежедневието им, докато работят по своите задачи. Може би и вие сте чули гласа на Бога, който вика: кого да изпратя и кой ще отиде за нас? А отговорът ви дали е този: ето ме, изпрати мен. Може би се притеснявате какво става с бизнеса ви. Възможно ли е това да е начинът, по който Бог се опитва да привлече вниманието ви? Предстои да видим, че магарето всъщност може да се възприеме и като библейска метафора за бизнеса. Бихте ли позволили на Бог да ви говори чрез компанията ви? За да влезете в Божия бизнес по магарешки, трябва първо да заведете своето магаре на правилното място. Саул не се оказва много умен. Това ми напомня за една история, споделя авторът Питър Брискол. Чух я в Египет, казва той. Сами си изгубил магарето, паднал на колене и започнал да благодари на Бога. Али го попитал: та ти загуби магарето си, защо толкова благодариш на Бога? А Сами отговорил: благодаря на Бога, че той се погрижи да не съм на гърба на това магаре, иначе сега и аз щях да съм загубен.
За какво си мислите, като чуете бизнес по магарешки? Може би за нещо подобно като следната история. Магарето на един фермер умряло. Фермерът много се нуждал от магаре, за да си свърши работата. Затова се обадил на един търговец на магарета някъде из провинцията. Той продавал магари за 1000 долара. Фермерът се съгласил да му приведе парите, а търговецът щял да му достави магарито възможно най-скоро. Но когато след седмица ремаркето с магарито пристигнало, магарито вътре било мъртво. Фермерът се обадил на търговеца и казал: ей, виж какво, магарито ти пристигна мъртво! Търговецът отговорил: това е много лошо. Какво ще правим сега? Фермерът казал: а ще трябва да ми пратиш друго магари. Търговецът отвърнал: съжалявам, но това беше последното. Фермерът казал: ами тогава, щом не можеш да ми доставиш друго магари, по-добре ми върни парите. Търговецът отговорил: не може, вече ги похарчих. Няма проблем, казал фермерът. Тогава ще разтоваря магарито си и с него ще направя томбола. Ще го използваш за награда в томбола ли? Учудено отвърна от търговецът. Това не може да стане. Фермерът го уверил: разбира се, че може. Не се притеснявай, всеки ще участва. Няколко седмици по-късно търговецът се обадил, любопитен да разбере какво е станало. Той си мислил, че фермерът е глупав като магари, за да организира подобна томбола. О, всичко мина чудесно, му казал фермерът. Продадах над 500 билета за томбола, всеки по 2 долара. Дори излязох на малка печалба. Търговецът бил шокиран и попитал: а хората не се ли ядосаха, когато разбраха, че магарито е мъртво? О, не, само човекът, който спечели магарито, отговорил фермерът. Но аз му върнах 2 долара.
И така, в старозаветно време магаретата са били специален белег на заможност. За Яков се казва следното: забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и магарета. Магаретата са били не само белег за заможност, но и незаменимо средство за осъществяване на търговска дейност. И на баща си изпрати 10 магарета, четем текста от Бития 45 глава. Натоварени с египетски блага, 10 магарици, натоварени с жито и хляб и храна за баща си за изпът. Това е посланието на Йосиф, като вече издигнал се в иерархията на египетското управление до неговия баща Яков. И така, думата за магаре, която се среща обаче най-често в Библията, защото ние трябва да се върнем на нашата тема, е хамор. Това означава да нося товар. Магаретата са били използвани в търговските кервани, както и за дълги преходи през пустинята. Хората тогава са употребявали тази дума по отношение на животните и вещите, с които си служим, когато правим нещо. Адам е погледнал магарето и го е нарекал хамор, животно, което носи тежки физически товари и чиято съдба е да служи на човека.
Магари той е библейска метафора за бизнеса. То е нещо, което носи товара ни, нещо, което използваме, за да постигнем целта си, да изпълним задачите си, нещо, което е част от нашите активи или богатство. Магарито е било предпочитано като средство за придвижване от високопоставени граждани. И когато Давид беше минал малко по-нататък от върха, ето Сива, слугата на Мемфивостей, го посрещна с двойка оседлани магарита и на тях 200 хляба и 100 кълъпа сушено грозде, и 100 нани за нилетни плодове и мех вино. И царят каза на Сива: «За какво ти е това?» А Сива каза: «Магаритата са, за да язди царския дом, хлябът и летните плодове, за да едат момчетата, а виното, за да пият онези, които изнемощеят в пустинята». Това беше 1 и 2 стих от 16 глава на Второ царе. Пророкът Исаия описва предприемачите като хора, които носят активите си на гърба на магари, минавайки през пазарната джунгла, криеща опасности от всички страни, и накрая остават почти без печалба. Исаия 30 глава, 6 стих. И през земя на скръп и мъка, откъдето излизат тълавица и силен лъв, пепелянка и хвърката огнена змия, носят богатството си на гърба на магаренца и съкровищата си на гърбица на камили при народ, който няма да им е от полза.
Пазарът не е безметежно място за християнина. Частният бизнес крие в себе си риска от криза, ако стигнеш до кредитния си лимит и кредиторите те заплашат с банкрут. Трудно е, ако най-големият ти клиент се откаже и ако икономиката се срине по-бързо от барометъра по време на буря. Срещаш лъвове в лицето на хищни конкуренти, които заплашват да те погълнат. Лукави змии в лицето на противници, които не ценят истината. Да, дори пепелянки бързи като светкавица в лицето на злонамерени сливания или принудителни преговори. Не бива да ни изненадва, че частният предприемач често се пита: «За какво правя всичко това?» Защото каквото и да спечеля, го губя също толкова бързо. Като християни бизнесмени днес, ние сме заобиколени от реалността на един жесток и своенравен бизнес климат. Много са причините, поради които се питаме: «За какво правя всичко това?» Или както се пее в известната песен на Пеги Ли: «Това ли е всичко?» Но добри новини има. Радвай се, много, Сионска дъще, викай от радост, Ерусалимска дъще, ето твоя цар идва при теб. Той е праведен и спасител, смирен и яздещ на магаре, и на магаренце рожба на магарица, и аз ще изтребя колесница, и аз ще изтребя колесница от Ефрем и кон от Ерусалим, и ще се отсече бойният лък, и той ще говори мир на народите». Това е пророчеството от Старозаветната книга на пророк Захария, 9 глава, 9 и 10 стихове. То се отнася до нашия Спасител и влизането му тържествено в Ерусалим и аздещ на осле.
Това пророчество се изпълнява, когато Исус, яздейки на магари, влиза в Ерусалим, за да се подготви за предстоящата седмица, която ще завърши с разпятието му. Забележително е, че магарито има по две по-тъмни ленти – една между рамената и една по протежението на гръбнака, които оформят кръст. Исус използва магари, за да осъществи задачата си. Аз вярвам, казва авторът, че и днес Исус иска да използва вашето магари, вашият бизнес или компания, за да осъществява делото си сред хората. Царят идва и предявява правата си на собственик. Това е смисълът на израза «бизнес по магаришки».
Преди няколко години група християни частни предприемачи основаха така наречените компании «Краун». Компанията «Краун» е всъщност компания, чийто изпълнителен директор е Исус Христос и която обслужва изцяло неговите цели. Директорите съзнателно приемат, че вече не притежават своя бизнес и заемат ролята на управители. А управителят от своя страна е менеджер, който се грижи за активите на някой друг. Това е първата стъпка към свободата в света на бизнеса. Освобождаващата мисъл е, че от сега нататък всяко решение ще се взема заедно с новия собственик, който е самият Господ. А той знае много добре, скъпи приятели, много по-добре от нас, как се прави бизнес и може да постигне толкова много повече, отколкото можем да поискаме или да си представим. Разбира се, нека помним, че по-важно от всичко е да израстваме в нашите лични взаимоотношения с него.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога живота ста. Повече от теб нуждая се и думите не стигат днес и повече от всякога преди нуждая се, нуждая се.
нуждая се.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота на човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, «Произходът на видовете», се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали си мюсюлманин или християнин. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършили изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветили живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написали редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог, Творец.
Скъпи приятели, ние говорим за молекулярната безизходица на еволюцията, а днес ще се спрем на това, възможно ли е протеините, от които са изградени клетките, да са възникнали в първичната земна атмосфера. За да обяснят произхода на протеините, тяхното създаване или самовъзникване според еволюционистите, те използват експеримента на Милър. Днес обаче той е предмет на цялостно пренебрежение сред учените еволюционисти. Ние четем в едно от най-популярните списания на тази тема следното твърдение. Сега геолозите смятат, че първичната атмосфера се е състояла единствено от въглероден двуокис и азот, газове, които са по-слабо реагиращи от тези, използвани в експеримента през 1953 година. И дори атмосферата на Мюллър да е съществувала, то как бихте накарали простите молекули като аминокиселините да преминат през необходимите химични промени, които биха ги превърнали в по-сложни съединения или полимери, каквито са протеините? Самият Мюллър в тази част на загадката вдига ръце. Това е проблем, въздиша той с раздразнение. Как да образуваш полимери? Това не е лесно, казва той. Както се вижда, самият Милър е приел, че днес неговият експеримент няма да доведе до никакъв резултат от гледна точка на осигуряването на обяснение за произхода на живота. Фактът, че нашите учени-еволюционисти са прегърнали горещо неговия експеримент, показва единствено слабостта на еволюцията и отчаянието на нейните защитници. В National Geographic се появи статия, озаглавена «Появата на живот на Земята», в която е написано следното по тази тема. Сега много учени предполагат, че атмосферата се е различава от тази, която Милър отначало е предполагал. Те смятат, че тя по-скоро се е състояла от въглероден двуокис и азот, отколкото от водород, метан и амоняк. Това е лоша новина за химиците. Когато се опитали да предизвикат реакция между въглеродния двуокис и азота, те добили незначително количество органични молекули, еквивалентно на една капка багрило за храна, разтворена в половен басейн. На учените им било трудно да си представят, че животът се е зародил от един такъв размит субстрат. С една дума, нито експериментът на Милър, скъпи приятели, нито който и да било друг еволюционен опит, може да отговори на въпроса как се е зародил животът на Земята. Всички проучвания, които са били извършени, показват, че е невъзможно животът да е възникнал случайно и по този начин потвърждават факта, че той е бил сътворен. И въпреки тези несъответствия, еволюционистите все още се обръщат към този експеримент, за да отбегнат въпроса как от само себе си са се образували аминокиселините в първичната земна атмосфера. Дори днес продължават да заблуждават хората, симулирайки, че посредством този измамен експеримент проблемът е решен. Но нека да видим наистина какво ни казват фактите относно протеините и първичната земна атмосфера, а също така възможно ли е протеини да се синтезират във водна среда.
Скъпи слушатели, вие слушате поредицата «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието».
За да обяснят втория стадий на произхода на живота, еволюционистите се сблъскват с много по-голям проблем, несравним с този за образуването на аминокиселините – протеините. Тоест, градивните единици на живота, които са образувани от стотици различни аминокиселини, които от своя страна са свързани една с друга в точно определен ред. Да твърдиш, че протеините са се формирали случайно при естествените условия, е много по-нереално и неразумно от това да твърдиш, че аминокиселините са се образували случайно. Чрез вероятности и изчисления, ние доказахме математическата невъзможност за случайното съединяване на аминокиселините в подходящи за образуването на протеини последователности. Сега, скъпи слушатели, ще разгледаме невъзможността протеините да бъдат химично произведени в първичните земни условия. Когато аминокиселините се комбинират за да образуват протеини, те формират помежду си специални връзки, наречени пептидни връзки. По време на образуването на тази пептидна връзка се отделя една водна молекула. Този факт категорично отхвърля еволюционното обяснение, че първичният живот се е зародил във водата, защото според закона, известен в химията като принципа на Ле Шателие, не е възможно реакция, която отделя вода, т.е. реакция на втечняване, да протича във водна среда. Осъществяването на такъв вид реакция във водна среда се определя като химична реакция с най-ниска вероятност за протичане. Следователно, океаните, за които се твърди, че са местата, където е започнал животът и откъдето произлизат аминокиселините, всъщност са абсолютно неподходяща среда за съединяването на аминокиселини и формирането на протеини. От друга страна, невъзможно е еволюционистите, виждайки този факт, да променят своето твърдение и да обявят, че животът е започнал на сушата. Защото единствената среда, в която предполагаемите аминокиселини са можели да бъдат предпазени от ултравиолетовите лъчи, са океаните и моретата. На сушата аминокиселините щяха да бъдат унищожени от ултравиолетовите лъчи. Принципът Ле Шателие опровергава твърдението за зараждането на живота в моретата. За еволюцията това е още една задънена улица. Провокирани от тази дилема, еволюционистите започват да измислят нереалистични сценарии по този воден проблем, който категорично отхвърля техните теории. Сидни Фокс, един от най-известните сред тези изследователи с цел да реши проблема, представя една странна теория. Според него, първите аминокиселини, веднага след като са се формирали в първичните океани, изглежда са били изхвърлени до някакви скали близо до вулкан. По-късно водата от разтвора, в който се намират аминокиселините, трябва да се е изпарила в резултат на високата температура на скалите. И така, изсъхналите аминокиселини може ли да се съединят и да образуват протеини? Този сложен изход обаче не е признат от много хора, защото аминокиселините не биха могли да издържат на толкова висока температура. Направени проучвания доказват, че аминокиселините при висока температура биват унищожени незабавно. Но Фокс не се отказва. Той комбинира пречистените аминокиселини в лаборатория при много специални условия, като ги загрява в суха среда. Аминокиселините се свързват, но все пак не се получават никакви протеини. Всъщност това, което той получава, били прости, разбъркани вериги от произволно свързани помежду си аминокиселини, като тези вериги не приличат на нито един жив протеин. Нещо повече, а ако Фокс бе оставил аминокиселините при постоянна температура, тези безполезни връзки щяха да се разпаднат. Друг аспект, който обезсилва експеримента, е, че Фокс използва не безполезните крайни продукти от опита на Милър, а пречистени аминокиселини от живи организми. Този експеримент, който е смятан за продължение на опита на Милър, би трябвало да започне от резултатите, които той е получил. Да, но нито Фокс, нито който и да било друг изследовател, са използвали безполезните аминокиселини, произведени от Милър. Експеримента на Фокс не е посрещнат положително дори в еволюционните среди, тъй като незначителните аминокиселинни вериги, които той получава, наречени протеноиди, не могат да се образуват при естествени условия. Нещо повече. Протеините, основните единици на живота, все още не са добити. Проблемът с произхода на протеините все още не е решен. В една статия в известното научно списание Chemical Engineering News от 70-та година относно експеримента на Фокс е писано следното. Сидни Фокс и останалите изследователи успяха да свържат аминокиселините във формата на протеноиди, използвайки много специални технологии за нагряване при условия, каквито всъщност въобще не са съществували в първичните етапи на Земята. Те въобще не приличаха на същинските протеини, съдържащи се в живите организми. Не бяха нищо друго, освен безполезни, неправилни петна. Не би било възможно тези молекули да не се разпаднат, дори наистина да са се появили в ранните епохи. Всъщност протеноидите, които Фокс получава, са коренно различни от същинските протеини, както по устройство, така и по функциониране. Разликата между тях е толкова голяма, колкото тази между високотехнологичен уред и парче необработен метал. Нещо повече. Тези несинтезирани аминокиселинни вериги нямат никакъв шанс да просъществуват в земната атмосфера. Вредните унищожителни физични и химични явления, предизвикани от интензивното ултравиолетово облъчване и нестабилните природни условия, биха станали причина тези протеноиди да се разпаднат. Именно поради принципа Ле Шателие, за аминокиселините е също така невъзможно да се комбинират във водата, където ултравиолетовите лъчи не могат да ги достигнат. С оглед на това, представата, че протеноидите са основата на живота, постепенно губи всякаква подкрепа от страна на учените.
Скъпи приятели, в заключение на това можем да кажем само едно – неживата материя не може да генерира живот. Редица еволюционни експерименти, като тези на Милър и Фокс, са измислени за да докажат твърдението, че неживата материя може да се самосистематизира, за да образува комплексно живо същество. Това е напълно ненаучно убеждение. Всяко наблюдение и експеримент неоспоримо доказват, че материята няма такава способност. Известният английски астроном и математик Фред Хойли отбелязва, че материята не може сама без съзнателна намеса да генерира живот. Ето какво пише той. Ако имаше някакъв основен съставен елемент на материята, който по някакъв начин би могъл да тласне органичните системи към живот, то неговото съществуване щеше да бъде лесно доказуемо в лаборатория. Например, всеки може да вземе един плувен басейн, за да представи първичната субстанция. Напълнете го с каквито си пожелаете химични елементи от неживата природа. Напомпайте каквито си пожелаете газове върху него или през него. И го осветете с какъвто вид излъчване ви хрумне. Оставете експеримента да действа в продължение на години. И нека видим колко от тези 2000 ензима, протеини, образуващи се от живата клетка, са се появили в басейна. Приятели, забележете, че това са 2000 ензима, различни. Аз ще ви дам отговора, за да ви спестя времето и неприятностите, казва ученият. Ако наистина направите експеримент, наистина разчитайте на мен да направя изводи. Вие няма да намерите нищо, освен може би катранена утайка, съставена от аминокиселини и други прости органични вещества. Ето какво признава и еволюционистът биолог Ендрю Скотт. Вземете малко вещество, нагрявайте го, докато го бъркате и изчакайте. Това е съвременната визия на генезиса. Фундаменталните в скоби сили на притегляне, електромагнетизмът, както и силните и слаби ядрени сили се смята, че са свършили останалото. Но колко от тази нагласена история е твърдо доказана и колко от нея остава само една надеждна спекулация? В действителност, механизмът на почти всяка значителна стъпка от химичните предшественици чак до първата известна ни клетка е предмет както на спор, така и на пълно объркване. Скъпи приятели, няма да коментирам повече по този въпрос за днес, само бих искала да ви разкажа един действителен случай с един вярващ човек, вероятно пастор, не се сещам вече точно от коя църква, но с убеждения, които намират основата си в Библията, и с известния еволюционист Карл Сейган, който преди време беше показан и по Българската национална телевизия с неговия филм «Космос». Наистина е изключително интелигентен човек. Той е бил приятел с вярващия мъж и веднъж, докато обсъждали проблемите на произхода на живота, му казал: как може ти, който си толкова умен, да бъдеш вярващ? А вярващият човек му отвърнал: а как може ти, който си толкова умен, да не вярваш в Бога? Наистина, решението стои пред всеки един от нас. Фактите са известни, коментарите са излишни. Скъпи приятели, ето дойде времето, посветено на вас. Мили момичета и момчета, чуйте приказката «Защо слънцето грее?».
И до днес не зная, истина ли бе или сън това, което преживях в една майска утрин на изминалата пролет. Все още лежах в топлата постеля, когато чух случайни минувачи по улицата да се поздравяват на висок глас. «Добро утро!» – рече дебел мъжки глас. «Добро утро!» – отговори бодро съседът. «Ама че странен поздрав!» си помислих аз. Та какво добро може да ми се случи в това утро? Утро като утро. Какво слънце само е изгряло? Отново се дочуди белият мъжки глас иззад прозорците. Отворих очите си и стаята засия от милионите слънчеви лъчи. Те сякаш изпълваха цялото и пространство. Играеха на криеница със сенките, които хвърляше липата пред прозорица, и подскачаха като слънчеви зайчета, отразявайки прозрачността на стъклото върху бялата стена. В главата ми се роди един въпрос. Защо изгрява слънцето? Пошепнах тихо и се обърнах към прозореца, за да погледна навън. Може би там се крие отговорът на моя странен въпрос. На тънкото липово клонче, надвесено точно над стъклото, беше кацнал малък Славей. От малката му разтворена човчица се изливаха прекрасни звуци. Чудна песен на фона на изгряващото слънце. Открехнах бавно прозорица и тихичко попитах. Хей, малко птиче, което пееш толкова хубаво, знаеш ли, защо изгрява слънцето сутрин? Славият спря за момент да пее. Префръкна над съседното клонче и отново отвори човчица. Когато изгрее слънцето, рече напевно птичето, аз се събуждам и започвам да пея. Така озвучавам красивата картина на изгрева. А после продължавам да чороликам за теб през целия ден до самия залез на златното слънце, за да се наслаждаваш на песента ми и да почувстваш, че някой желае да те зарадва с нея. Но ако искаш да разбереш защо изгрява слънцето, попитай Липата. Може би тя знае. И стана ника мелодично Славият със сладкото си гласче и току отлетя. Пак попитах. А ти ароматно дръвче, знаеш ли защо изгрява слънцето? Разлюляха се от повия на вятъра разцъфналите му клони и се разнесе наоколо свежият мирис на липов цвят. Когато изгрее слънцето, проскръцнаха тихо клонаците, неговата светлина предизвиква моето дихание, при което аз отделям кислород, който ти е необходим, за да живееш. Така ще можеш да почувстваш, че някой ти дава живот и в този ден. Но, ако искаш да разбереш защо изгрява слънцето, попитай вятъра, който все си играе с клоните ми. Обърнах се към вятъра и го попитах. Хей, ветре, който волно бродиш над лъшина шир по света и виждаш много неща, сигурно знаеш защо изгрява слънцето. Втурна се забързано той и за миг подбра клоните на дърветата в градината и ги огъна, сякаш бяха тревички. Когато изгрее, просвири между липовите клони той, слънцето загрява въздуха и аз се спускам със своя волен бяг, за да подгони облаците до небето, да освежа въздуха и да ти донеса аромата на полските цветя, които цъфтят за теб. С най-тихия си повей разрошвам косите ти, за да те развеселя. Милвам лицето ти, за да усетиш нежната ласка на някой, който те погалва. Но ако искаш да разбереш защо изгрява слънцето, попитай потока, от чието течение се зараждам. Изтичах бързо навън. Наистина исках да разбера защо изгрява сияйното слънце. Едва наближила буйния поток, извиках силно, за да ме чуе сред гръмкото си боботене. Хей, поток пенлив, толкова красота има в теб и бученето ти е мощно. Сигурно знаеш защо изгрява слънцето. Кажи ми, моля те, ако знаеш. И сред разпенената водна повърхност, през която прозираше дъното, съзрях рибка, която плуваше волно. После с плясък направи малък скок над водата, сякаш закачливо играеше с утрените слънчеви лъчи. Когато изгрее, избоботи потокът, слънцето загрява водната ми повърхност и тогава част от нея се издига към небесата под формата на пара, за да се образуват облаците. Така влагата, която излиза от мен, увлажнява въздуха, разхлажда го и го освежава. И това се случва, за да усетиш, че някой се грижи за теб, за да ти е уютно и удобно в този твой дом, наречен Земя. Но ако искаш да разбереш защо изгрява слънцето, попитай облаците. Погледнах нагоре с надеждата, че там ще открия отговора на своя въпрос. Малки бели облачета като пирошинки се носиха в позлатеното от светлината слънчево небе. Хей вие, облаци златни, които сте толкова близо до слънцето и които можете да го скриете от мен, щом пожелаете. Кажете ми защо изгрява слънцето, изрекох на един дъх. Спокойно и бавно се носиха облаците по небесната шир и сякаш не чуха моя въпрос. Когато изгрее слънцето и ни отсвети в златисто, пошепнаха тихо те, ние правим небесно представление, за да съзреш красотата, която създава най-великият художник за теб. После събираме вода от потока, от големите реки от морето и, щом подухне вятърът, се понасяме навред, за да полеем с тих дъждец полята, нивите, с израстващи жита и градините. Така ще можеш да ходиш по нежен зелен килим и да се наслаждаваш на свежи полски цветя. А влагата, която ръсим над нивята, дава сила за житото да зрее, за да има хляб на трапезата ти и така да усетиш, че някой се грижи за твоята прехрана. Ако искаш обаче да разбереш защо изгрява слънцето, попитай цветята и озрелите жита. Обърнах се и видях до себе си ален полски мак. Попитах го. Малко алено цвете, знаеш ли защо изгрява слънцето в небето? И в този миг хиляди и милиони гласчета от хиляди и милиони тревички цветя и жита изрекоха в един дъх. Когато изгрее слънцето, ние събираме сили, за да растем, избояваме, разцъфтяваме и разнасяме аромата си навред, озряваме и даваме храна на боболечките, птиците, животните и хляб за теб от пшеничните посеви, за да разбереш, че някой се грижи с много обич за всички твои нужди. Но ако искаш все пак да разбереш защо изгрява слънцето, което ни дава светлина и топлина, попитай него. Самото то ще знае това. Замлъкнаха цветята, тревата и житата и наоколо се разнесе прекрасен аромат. Обърнах се към изгрева. Златисто, алено и небесно синьо се приливаха и обличаха свите в небесна царска дреха. Защо изгряваш слънце? Задъхано попитах аз. Лъчите му се вплетоха в косите ми. Подухна вятърът и ме разроши, а после ми обгърна ароматът на липата под прозорица ни и влагата от потока ме опръска по лицето. Защо изгряваш днес? Попитах аз. Изгрявам, за да те стопля с лъчите си, пошепна то, за да събудя птиците да ти попеят, да се втурне вятърът и да те погали с дъх на хиляди цветя, да се напълнят облаците с вода и да полеят нивите, от които ядеш хляба си, а после да разперя дъгата като витрило, та да се нагледаш на хубостта й. Изгрявам, за да ти светя през целия ден, докато ходиш, работиш или почиваш. А после избухвам в огнен залез и обагрям небето с цвета на любовта. А щом се спусна ниско, зад хоризонта, осветявам луната, за да ти посвети нощем на фона на хиляди звезди в небето. И утре ще изгрея пак за теб. Дано усетиш, че някой те обича и закичва в косите ти разцъфнала надежда. Поръсвате с дъжд от радост, изпълвате догоре с вяра и те облича с любовта си като с дреха. Това са хилядите чудеса около теб, които ти наричаш обикновени неща, и затваряш очите си за тях. И утре ще изгрея. Дано ги видиш, заглъхна слънчевият шепот и настана тишина. Останах онемяла. Взирайки се в картината на този необикновен изгрев през този необикновен ден. И там, зад грейналото слънце, видях любящите очи, топлата усмивка и златните кадри на този, който толкова сме обикна, че сътвори безкрайните си чудеса и такава красота за мен. Творецът на всемира. Колко много можеш да научиш само от едничък златен изгрев в утринното небе. Мило дете, може да чуеш днес за много чудеса. Дело на човешки ръце, бързи коли, свръхзвукови самолети, световни рекорди, високи небостъргачи и много други очудващи неща. Но Божиите чудеса са наистина непостижими и всички те са създадени специално за теб, с много обич, с безкрайната обич на твоя Създател към теб, едно от Неговите любими деца. В Библията пише: «Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява твърта».
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.